Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues do t'ju shoqëroj unë Krenarit Cbollin, por fillimisht jam me kryetitujt. Qindra biznese kthejnë syt ka parku i inovacionit në Prizren. Partitë politike në Maqedoni të Veriut nisin fushatën para kohë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga një kamp ushtarak, parku i inovacionit dhe trajnimeve në Prizren ka nisur të pres kompani të cilat kanë shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë. Në Agjencinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ka interesim të madh të kompanive për parkun i cili do të shërbej për krijimin e vendeve të reja të punës. Holseti sjell Julieta Krasniqi.
12 kompani nga sektor të ndryshëm kanë nënshkruar kontratë për hapësirat në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp ushtarak gjerman, kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë, përfaqësues nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Parku Inovacionit dhe Trajnimit në Prizren është një projekt i përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë. Qeveria e Kosovës i ka dhënë në shfrytëzim këto hapësira shoqatës ITP në Prizren, ndërsa GIZ do të bëjë menaxhimin dhe zhvillimin e parkut. Kompanitë që vendosen në këtë park, thonë në GIZ, kontribuojnë direkt në krijimin e vendeve të reja të punës dhe në rritjen e përgjithshme të ekonomisë së Kosovës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ata thonë se ka interesim të shumë kompanive nga Gjermania dhe nga diaspora e Kosovës për investime në këtë park. Që nga inaugurimi i parkut, rreth 70 kompani kanë aplikuar për të bërë pjesë e parkut. Më shumë se 500 biznese kanë vizituar ose kanë shprehur interesim fillestar për të investuar në park, përkundër pandemisë që ka shkaktuar pasiguri tek bizneset. Jemi në proces të mbylljes së disa kontratave me biznese nga sektori prodhimit dhe me këtë ritëm ka mundësi që një të ardhme të afërt numri hapësirave të dedikuara për këtë sektor përmbushet plotësisht, thuhet në përgjigjen e Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Parku Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren përbëhet nga 40 hektar dhe 52 ndërtesa. Investitorëve potencialu ofrohet edhe mundësia e ndërtimit të ndërtesave sipas nevojave të tyre. Kosova ka të krijuara shumë zona ekonomike dhe parqe industriale, por shumë prej tyre nuk janë funksionale. Ligji për zonat ekonomike në Kosovë parashe 4 lloje të zonave të lira ekonomike, zonat ekonomike apo parqet industriale, parqet teknologjike si dhe qendrat inovative. Zona e lirë ekonomike është një territor që ka një status të veçantë ekonomik. Kosova ka krijuar shumë zona ekonomike, siç është parku i biznesit në Drenas, pastaj në Mitrovic, parku teknologjik në Skënderaj, zona industriale në Suarek, parku industrial holandez në Prizren dhe shumë zona të tjera ekonomike. Por drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se në përgjithësi vendimet për krijimin e zonave të lira ekonomike nuk kanë pasur një analizë të mirë fill të potencialeve dhe mundësive që të njëjtat zona të vijnë në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit. Zeka shton se nuk është e rastësishme që përtej atyre investimeve financiare që janë bërë në ato zona ekonomike, të njëjtat nuk kanë arritur të kthejnë në investimin i cili është bërë për krijimin e tyre.
Një pjesë e madhe e vendimeve për themelimin e zonave ekonomike përjashtoi parkun e biznesit në Drenas, gati të gjitha vendimet e tjera janë marrë në mënyrë ad hoc, janë marrë në mënyrë të aty për atyshme pa një analizë dhe pa një studim të mirëfillt të fizibilitetit, shpeshherë edhe të ndikuara nga vendimet politike të partive të caktuara politike që e kanë drejtuar ministrin e tregtisë.
Edhe për zonën ekonomike amerikane, shton Zeka nga qeveria e Kosovës në aspektin praktik, nuk është bërë asnjë hap në funksionalizimin e zonës. Vendimi për këtë zonë ekonomike ishte marrë në vitin 2018 nga qeveria e Kosovës.
Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga përfaqësues të qeverisë, edhe të misioneve diplomatike tona, që është fatkeqësi, me qenë se tregon pastaj edhe për seriozitet, pra për mungesë serioziteti nga ana e shtetit, aq më tepër për shkak se në aspektin praktik nuk është bërë asnjë hap në funksionalizimin e zonës.
Vendimet për krijimin e zonave ekonomike, shton Zeka, nuk do të duhet të politizohen, por të jenë zona që krijojnë dhe ndihmojnë zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pushimet e verës tashmë kanë nisur dhe një numër i cerimve në Kosovë, po planifikojnë të shfrytëzojnë disa ditë për të udhëtuar jashtë vendit. Disa prej tyre tashmë i kanë përfunduar pushimet, ndërkaq që ka edhe të tillë që në pamundësi financiare nuk kanë as kohë e as mundësi që të udhëtojnë për pushime këtë verë. Me trend ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi. I dëgjojmë bashkë.
Bregdetet në vendet të fqinje e kryesisht në Shqipëri janë destinacionet kryesore për të rinjtë nga Kosova që planifikojnë të kalojnë disa ditë të pushimeve verore. Disa të rinjtë thonë se i financojnë vetë pushimet, ndërsa disa të tjerë ende varen nga financat e prindërve. Të rinjtë thonë që mundësit për të shkuar më larg se sa bregdeti në Shqipëri janë të pakta e në veçanti për shkak të kufizimit të lëvizjes e lirë për të udhëtuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, marë parasysh që për qytetarët e Kosovës ende nuk ka liberalizim vizash. Altin Ademi, student në kolegjin AAB në Prishtinë, thotë se gjatë studimeve është edhe duke punuar si kamarier, pavarësisht sa e ka dhe pasaportë të Maqedonisë së Veriut dhe nuk ka ndonjë kufizim që të udhëtojë për turizëm, megjithatë si thotë ai nuk do të shkojë më larg sesa në Shqipëri për pushime dhe aty dëshiron edhe të shpenzojë fitimet e veta.
Varet, krejt varet, një 3-400 euro ndoshta për një javë.
Në fakt pasurin e Maqedonisë, babën e kam pishkupit, po manga në Shqipëri. Mangat, ma mirë, të tunë, jena një, ma ofër, ma qetë, nashta atje ja largë është edhe ma mirë, po për momentin që shto i kemë mundësi.
Blerona Racaj nga Klina, studente matematikës në Universitetin e Prishtinës, thotë që pushimet e verës do t'i kaloj bashkë me prindërit dhe familje në bregdetin e Shqipërisë.
Jo, nuk jena të punësume, ma si studiojna, rrjedhimisht edhe na financojnë prindërit. Zakonisht që ndrojna një avë. Shqipni për shkak se na pëlqen bregdeti shqiptar për çfarë arsye. Po për ndoshta edhe për shkak liberalizimit të vizave, spujna, edhe jena mësu Shqipni për çfarë arsye më shumë këto.
Fitim Rovci, një iri nga Prishtina, thotë se i ka përfunduar studimet dhe tashmë punon. Pushimet tashmë i ka përfunduar dhe, siç thot ai, ato nuk zgjatën shumë.
Kam përfunduar në Shqipni, me lipoj. Po tash nuk kënaqem 2-3 ditë. Pse thjesht ta ka duk fort, atë na kam mjaftuar me 2-3 ditë. Veç më në thënim me natë bëhet më shumë. Po ato edhe pikushteve, nëse në kushte më të mira, na shtaksh shku më larg, është sinqisht, për shembull, ke tim të prit për viza çfarë bëhet.
Eleta Eminin, zënëse një shkollë të mesme në Prishtinë, thotë se planifikon që pushimet t'i kaloj me prindërit.
Zakonisht në familje, për shkak që kam 16 vjet nuk muj me shku vetë, edhe për financim e kem familjarë babajnë, i cili i financim pushimet së të punan këtu në Kosovë. Nuk jam e sigur, po me sigurin Shqipni dikon, për shkak që na vynë, do me thonë, financa më të mdoja, po ashtu edhe s'kime liberalizimin e vizave, kështu që nuk muna me shku dikon në Evropë këto afër.
Por Arian Hysenaj, një shitës ambulant në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë, thotë që pavarësisht dëshirës për të shkuar në pushime verore, nuk i ka mundësit financiare për një gjë të tillë.
Nuk ka tornë, nuk ka buzet një për një herë, s'kemi pare për ata. A i tash po rrim që të popunojmë ka pak, nuk kena mundësi, se ko mujna me gjithë një kohë për 2-3 ditë, mujna me gjithë, po nuk ka mundësi. Për 2-3 me shku, për shemëll, unë jëmë veti 4, ti pa i pas 300 euro së në shkla njeri, po tash një nuk ka njerë, kushtë nuk ka pare, nuk ka për ata.
Gjatë muajve të verës së vitit të kaluar, pandemia e koronavirusit fillimisht kishte shkaktuar kaos në sektorin e turizmit në vendet me bregdet e që janë në fqinjësi të Kosovës. Udhëtimet nga Kosova gjatë muajve të verës për në bregdetin e Shqipërisë dhe Malit të Zi kanë qenë mjaft të reduktuara në krahasim me vitet paraprake, por si vjet të dyja këto vende kanë ftuar turistët nga Kosova që t'i kalojnë pushimet verore atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Nëse ende nuk ka datë për mbajtjet e zgjedhjeve lokale këtë vjesht në Maqedoninë të Veriut, zyrtarët e disa partive politike kanë nisur takimet me qytetarë, duke thënë se duan të dëgjojnë hallet e tyre të përditshmërisë. Njohësit e këtyre çështjeve besojnë se partitë politike janë aktivizuar më herët, pasi sondazhet kanë treguar pritje të disponimit për të mos votuar në zgjedhjet e ardhshme, si shenjë pakënaqësi ndaj udhëhecisë aktuale. Ulëzit nga Shkupi i Cjell, Zërjeta Ajro Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut ende pa filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet vendore, të cilat pritet të realizohen në tetorin e si vjem, kanë intensifikuar takimet me qytetarët për çdo ditë në teren. Ndërkohë, organizatat joqeveritare, të cilat ndjekin punën e komunave, thonë se partitë politike në këtë mënyrë synojnë të konsolidojnë antarësinë e tyre, pasi për votues plotësues thonë se akoma është herët. Kryetari i parlamentit në fund të këtij muaji, përkatësisht Mësevoni deri në fillim të gushtit, duhet të caktojë datën për mbajtjen e zgjedhjeve vendore, të cilat do të realizohen për të shtatën herë që nga pavarësia e shtetit. Strukturat më të larta të partive politike tashmë kanë filluar të organizojnë takime me qytetarët në më shumë lagje të qyteteve të ndryshme, duke dëgjuar në mënyrë të drejtpërdrejtë siç kanë theksuar hallet e qytetarëve, me këtë rast duke premtuar dhe investime për projekte që janë me interes për ta. Pjesa më e madhe e ministrave të qeverisë së Maqedonisë së Veriut në kuadër të karavanit më e mira për komunën tonë, përderisa dëgjon kërkesat e qytetarëve, ka promovuar dhe projekte të cilat janë në kompetenca të pushtetit vendor, siç janë kopshtet për fëmijë, sallat sportive e tjerë. Nga ana tjetër, partia më e madhe maqedonase VMRO-DPMN është duke organizuar, siç i kanë quajtur, tribuna tematike ku përpos zyrtarëve të lartë janë tëftuar dhe ish funksionar. Partitë politike shqiptare kanë intensifikuar takimet me qytetarët në teren, siç thonë, për të dëgjuar çdo shqetësim të tyrin. Aleksandar Cvetkovski nga organizata joqeveritare Akti, se cila ndjek punën e komunave, thot se partitë politike, qofshin ata në pushtet apo opozit, kësaj radhe kanë dalë shumë herët në gjah për votat e qytetarëve. Cvetkovski thot se partitë politike, duke marrë parasysh faktin se anketa tregojnë se është rritur shumë numri qytetarëve që nuk do dalin në zgjedhje, ka bërë që të dalin në teren drejtuesit e partive në mënyrë që drejtpërdrejt të mbledhin informacione për shqetësimet e qytetarëve, duke u përpjekur që të mobilizojnë sërish antarësinë.
Se vetua, ova ona дори се прават и некои работи кои се надворот законот на луѓето им асфалтираат.
Премтуат кјо се и проект, мадија шкелен дhe лиѓет сепсе асфалтоан дhe хюрјат на оборот на кундрштиме диспозитат лиѓоре. Por мендој се кјо нук до ту сил шум доби партиве политике, сепсе кјо ка да анен титр të медијалјес, ку кјутетарет гјithnje më shumë janë të shgënjur nga mos realizimi i premtimeve që kanë të bëjnë me cilësinë e jetesës në komunat e tyre, ofrimin e shërbimeve të mira administrative, shkolla, ambulanta, terrene sportive e tjerë. E theksoj se ky veprim nuk do të sjellë dobi shumë partive, pasi qytetarëve, si të them, u ka dalë mbi kokë mos veprimi i kryetarëve të komunave gjatë 4 viteve dhe për një herë për disa muaj në fund të mandatit ata bëhen të dukshëm. Anketa e Qendrës për Hulumtime Anketuese e Institutit Ndërkombëtar Republikan IRI kohë më parë nxori në pah se pjesa më e madhe e qytetarëve nuk i njohin përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor, ndërkohë që më shumë se gjysma e të anketuarve kanë deklaruar se pavarësisht se do të votonin për të njëjtën parti, ata nuk janë të kënaqur me punën e kryetarit aktual. Në këtë drejtim, Arsim Sinani, profesor universitar për Radion Evropa e Lirë, thotë se pikërisht për këtë arsye takimet e udhëheqësve komunal me elektoratin kanë për qëllim që të bindin dhe drejtuesit e partive politike që i përfaqësojnë se pikërisht ata janë të duhurit me të cilët duhet garuar në zgjedhjet vendore, të cilat pritet të mbahen në vjesht.
Këto kryetar komunash të cilët i kemi, një pjesë e madhe e tyne do të synojnë sërish të vazhdojnë qeverisjen e tyre për x arsye të cilët i kupton opinioni. Por, ajo çfarë është e rëndësishme, unë mendoj se qytetari në Maqedoninë e Veriut do të shkojnë këto zgjedhje, për shkak se pak nëse do të ketë kandidat mirë, nuk do të luaj më rol partia politike, por do të luaj koncepti dhe besimi që personi i caktuar mund t'i bëjë ndryshimet apo nuk mund t'i bëjë ndryshimet.
Thot Arsim Sinani, profesor universitar. Gjerma tani, asnjë parti politike nuk ka bërë të ditur për koalicionet e mundshme në këtë zgjedhje vendore, megjithse të gjitha thonë se për momentin janë duke analizuar sondazhet që i bëjnë brenda partive për të parë se cilat kombinatorika do t'i nxjerrin fitues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë informacione edhe në formatin video, infografika, intervista dhe shumë çka tjetër. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.